gledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapis sa duhovne večeri koja je u nedjelju 27. marta održana u manastiru Podmajine u Budvi, a na kojoj su na temu krst i zabava govorili arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju i jeromonah Rafailo Boljević, iguman Podmajinskog manastira. Na početku predavanja gosta ove večeri, arhimandrita Luku Anića, pozdravio je iguman Podmajinski jeromonah Rafailo Boljević.
Smazam se, brate, često. Evo, otac Luka došao i kako to zna da bude kad hoće da dođe, onda se njim dođe i neko dobro raspoloženje, da li ono dolezi iz njega ili ga prati vjerno, mi ne znamo uglavnom da se osjetiti. Radujemo se da, evo baš na krstu poklonu nedelju, imamo takvu, kažemo, ispitanu radost. Neće da zamjeri, pošto do te radosti nije došlo ni ovako, ni odmah, nego tome prethodio i trud, i traganje, ispitivanje, provjera, ne jedna, nego svestrana i ne plitka, nego Boga i upoređivanje i ovog i onog iskustva i radosti koja potiče od ovoga svijeta i one koja ishodi iz bića Božijeg. Tako da zaista imamo priliku da čujemo nešto oko iskustva. To nam danas mnogo važno jer ako imamo neku potrebu da saznamo i da govorimo, mi mlađi uglavnom nagađamo. Pokušavamo da nešto pogodimo, a drugo je kad to govori neko koji je to doživio, pa onda lakše i prenosi, tako da su nam riječi starijih mnogo važno, neophodno. Evo, na krstu poklonu nedjelju, uz neki naš dogovor koji je posljedica, ako se ne varamo, situacije u kojoj se nalazimo i u kojoj pokušavamo da se snađemo, i da se obradujemo, i da se radujemo jer smo kao ljudi i stvoreni za radovanje, ali radovanje vječno i istinsko, da smo odlučili da baš u krstu poklonu nedjelju samim krstom i svjetlošću koja iz krsta isijava obasjamo ovo naše vrijeme koje nameće jedan vid življenja i korištenje dragocjenog vremena na jedan specifičan način, pogotovo naše vrijeme. A to je zabava, zabavljanje u raznim oblicima. Vi svi to primjećujete, pogotovo na ovim prostorima, da je sve više maskenbala, sve više, pogotovo u ljetnim periodom, nekih potpuno nenormalnih oblika radovanja, da tako kažem. Jutro u Svetom Evanđelju čuli smo da Gospod koji je izvor naše radosti i jedina naša radost kaže da onaj ko sačuva život svoj, ko ga čuva, izgubit će ga. A onaj ko izgubi život svoj Evanđelja radi, sačuvat će ga. I smatramo da je upravo zabavljanje oblik čuvanja onoga što treba izgubiti, što treba da umre da bi došli do istinske, ne lažne, ne prelesne radosti. Iako hoćete zabav, istinske zabave, da bi nam to možda bilo bliže. Tako da u tim savremenim ponudama koje zovu na zabavu, vidimo zamku postavljenu od onoga ko nama uopšte ne želi ni dobro, ni radost, ni radovanje, ne daje. A to je mračni lik, mračnog satana. I iza svih vidova zabave, braći i sestre, neblagoslovene zabave u koju se brzo hvatamo kao mure, leži i njegov duh i njegov mamac koji nas vješto mami i nažalost vidimo i sami sve više hvatamo. Tako da u zabavama treba prepoznati ozbiljan problem. Vrlo ozbiljan problem. I to problem koji nemamo samo u vremenu, nego ako u zabavi ostanemo duže, može da nam izmakne i izostane vječno zabavljanje, vječno radovanje ili igranje, kako kaže Gospod. Radujte se i igrajte, kaže, jer je velika plata vaša na nebesima. Ali, prethodno govoreći o blaženstvima i o ushođenju u Carstvo nebesko, tamo gdje se igra i veseli. A taj put vodi kroz krst, kroz odricanje od sebe Pavlog, primanje volje Božje, životvorne volje Božje, koja jeste krst koji treba da primi i njime da oživi. I na njemu da umre stari čovjek, brati i sestri, da bi oživio novi koji je sposoban za veliko slavu i veliko tržestvo Carstva nebeskog. I iz perspektive krsta posmatrati svijet koji se raspada u zabavu vrlo je važno, jer iz te perspektive mi vidimo obmanu i vidimo veliku i strašnu laž i opasnu laž. Tako da evo večeras uz pomoć Duha Svetog, Gospoda životvornog i uz svjetlost koja nas obasjava sa krsta Gospodnjeg, da pokušamo zajedno sa vama, naravno, tako smo i zamislili ovo večer, da uporedimo krst i radost koju krst donosi i ono radost ili zabavljanje koje nam daje svijet, a koje obavezno podrazumijeva ignorisanje i potpuno preziranje krsta. Probamo zajedno, jer iskustvo sa terena je vrlo važno da osvjetljamo taj problem i vjerujemo da ako ga dobro budemo dodirnuli blago otvorili, da će nam i tajna krsta biti jasnija, da će nam i zamke našeg protivnika biti jasnije i lik našeg spasitelja biti bliži i draži, da hodamo i gradimo naše spasenje u strahu i da se radujemo u trepetu. To je istinsko radovanje, istinsko življenje. U strahu živjeti i u trpetu se radovati. To je još jednom da pozdravim i zapogledim oto što je uspio da dođe, da se odazove i evo zajedno sa njim i sa vama da uz Božju pomoć i kažemo nešto na ovu temu.
A sada poslušajte šta je na temu krst i zabava ove večeri u Podmajinama kazao arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save u Donjem Grblju.
Ako sažetim rečima, predstavio ovo čemu ćemo večeras da govorimo, dakle ne samo nas dvojica, nego svi ovdje sabrani, kako smo mi to zamislili, i toliko važno, i šta mi mislimo, koliko da osjetimo ovaj duh vremena, ovo što nas se zaokuplja, pa rekao bih možda i više od 100 godina zadnjih, pa da probamo da pronađemo zajednički ovako neke regulative kako bismo mi ovaj naš život pravilno postavili, da taj život ne bude podsmevanje čovjeku, nego da taj život stoji na nekim pravim osnovama. Ne možemo mi sad ovdje uradimo Bog zna šta, ali recimo eto tako možemo sebe da ispitamo i kroz neko ispitivanje sopstvenih savesti, sopstvenog iskustva, a svi ga, hvala Bogu, u ovom raspamećenom veku imamo, nije ga teško steći, i da kažem da nekako ovaj mehanizam barem namjerom usmerimo u onom dobrom smeru. Počeo bih ovo kazivanje To ne treba više se zove predavanje, to su kazivanje ovdje. Predavanja podrazumijevaju profesori, sve to je neka naša robovanja, neki zapadni skolastici, da su to neki predavači, neki što to treba da primaju, a u stvari ovo su neka kazivanja. A svaki taj koji kazuje praktično iznosi ispovest svoju. Počeo bi jednom reču koja ovu temu krsti zapala, kao da smo rekli oganj i voda. Možda na početku neće objasniti, ali bih vas molio da imate stalno u pameti to, zato što bi to otprilike bila moto ovog kazivanja. Kažu pedijatri što se bave decom, da je najbolje kad je dete malo, što manje to bolje, da ga roditelji baš da se mnogo tako ne s njim ne maze preterano, da mu nešto crkućuju tako, jer dete to onda upija svim svojim bićem, to su prvi utisci koje upija i lik čovjeka ne vidi onakvim kakav je on zaista dat, kako izgledaju svi mi odrasli ljudi, nego ga vidi u nekakvom tu šaptanju sa detetom, znate, tim nekim zvukovima koji se proizvode, koje se od prvih isto proizvode i kučićima, eto tako. I sad dete gleda odrasli lik tog čovjeka i shvata da je to način komunikacije. Negdje dubinski ono to u sebe prihvata. Znači čovjek dobrovoljno glumi imbecila pred tim detetom, radi eto toga što je to dete slatko i što je to tako, misli se s tom detetom treba tako komunicirati. Međutim, to kažu pedijatri da je potpuno suprotno ono što treba roditelji da rade, da treba da budu onakvi kakvi jesu sa tom svojom djecom, da bi tako nastao taj proces uzrastanja. Znači, bez nekog pretjeranog tu maženja. Skupili smo se da govorimo o nečemu što je danas postalo jedan modus vivendi, jedan skoro da kažem kriterijum dobroga življenja. Mi hrišćani smo mali procenat ljudi na ovoj planeti, a većina planete se zabavlja. I to ne može da se ne reflektuje na nas, jer to su ljudi s kojima živimo. Često čak i kod nas hrišćana, eto, taj element dobrovoljnog prelaženja u neku drugu stvarnost, ne u ovu stvarnost u kojoj živimo, uzima svoj danak. I šta biva? Čitav naš život koji je stvoren tako kakvim ga je Bog stvorio, znači da on ima i radosti i tuge, da on ima svoje ustrojstvo, da je on nešto što je nije dato, nego zadato, taj naš život, on je on potpuno mijenja svoju poziciju i počinje da se napaja drugim nekim sokovima, u kojima se uglavnom čitavo naše vrijeme u kojem živimo deli na rad i na odmor od tog rada. Evo ja baš imam kod mene sad tu neke radnike Hercegovce, što mi rade tamo na koraku, gledate ljude iz srednjega vijeka. Oni rade 12 sati bez pauze, ili su to neke male pauze, možda da se nešto malo potkrepe, ali rade tako da se vidi da njima vrijeme nije neprijatelj. Da oni ne rade to da bi se to nešto odradilo i da bi posle digli sve četiri uvis i cementirali se ispred televizora, ili ono o čemu isto govorimo, koje je isto jedna vrsta našeg mota života, a to je išli u nekakvi provod, već jednostavno ljude koji su odmorni dok rade, njihov rad ima veliko značenje, ima svoj smisao. I upravo time dolazimo do jedne teme ili do biti ovog teme ovog našeg susreta, koja se zove osmišljavanje vremena. Mi hrišćani smo danas u poziciji da gledamo vreme koje većini ljudi neprijatelj. Divno je govorio stara Simeon Grigorijatski, kaže, on to kaže za monahe, a to važi za svakog istinskog hrišćana, kaže, onaj koji se zaista ukotvi u Bogu, prestaje da mu bude neprijatelj čudovište zvano smrt, koje nosi reka zvana vreme. Jer on iskupljuje to vreme svojim bogugodnim životom. Iskupljuje ga, osmišljava ga i ono što je kao hrišćansko, osvećuje to vreme. Kada to vreme dobija svoj značaj, ono nečemu služi. Međutim, ovaj svijet ide nekim drugim putevima. Šta se sve u njemu dešava, to je svima vama poznato. Ali pričam, jedan moj prijatelj, jedan teolog, bio u Beogradu u Sabornoj crkvi, na liturgiji, i kaže, to je bilo istina još pre skoro 30 godina, zamislite kako je tekst danas. Kaže, bio sam na liturgiji i trudio sam se da onaj ritam koji sam dobio na liturgiji, taj ritam osvećenja vremena, da ga zadržim, pošto Sabora crkva je vrlo blizu te Knez Mihajlove ulice, glavne ulice u Beogradu, da ga zadržim u glavnoj ulici. Kaže, znaš koliko sam uspio? 50 metara. Posle 50 metara počelo i mene da hvata i ja sam neosjetno ušao u njihov ritam, ritam koji nije ritam crkve, ritam koji nije onaj koji je Bog stvorio i čovjeka stavio u njega. To je neki drugi brži ritam. Zašto se ovo sad govori o vremenu i ritmu? Zato što taj ritam i to vreme prouzrokuju samo po sebi odmaranje od tog ritma, prouzrokuju zabavu. Nešto čime ćemo ući u jednu drugu realnost u kojem mi više nismo mi, niti su ljudi oko nas drugi ljudi, isti ljudi, nego ulazimo u nešto što će nas jednostavno eto, izdvojiti od svega da bismo se mi odmorili u toj drugoj realnosti i posle ušli u ovaj strašan mehanizam i ovu mašinu koja melje, koja se zove naša svakodnevica. Bilo što da čovjek radio, te svakodnevice ne može da pobegne. Ona je vazduh koji diše. I dakle, taj odmor, on bio ono što nama daje snage da se od te svakodnevice odbranimo u sebi od njenog sivila. I zato se nama taj odmor čini pun boja, kolorita. On mora da bude što veseliji i što živahniji. Jer smo u stvari izgubili onu istinsku okosnicu o tome, oko toga šta treba da bude život čovjekov u svom prirodnom trajanju. Ne treba da se deli na rad i na odmor, barem ne onakve kako se danas dešava. Evo pogledajte svuda oko sebe, vidite to, pa i sa sobom, sigurno svi mi, ja prvi, eto tako. Vrlo često se neki poslovi rade samo zato što mora da se radi, mora da se izdržava, mora čovjek da se obezbedi u ovome svom životu, sebe, svoju porodicu, a nikakve ljubavi ka tom radu nema. E pa pošto nema ljubavi prema radu, onda bar imamo ljubavi prema onome, misli tako ovaj čovjek koji je ušao u taj mehanizam, onda imamo ljubav prema onome što dolazi posle tog rada. I kreće najstrašnija igra sa čovjekom. Igra gdje čovjek od onoga koji je stvoren da bude gospodar pasione, postaje pajac, postaje imbecil, postaje nekog čega bi se on sam stideo da se vidi u trezvenom stanju. Međutim, ta opijenost tim drugim životom koji treba da bude kompenzacija za ovu muku koju trpimo, radeći poslove koje ne volimo, živeći na način na koji ne volimo, eto, manastir u Filoteju na Svetoj Gori, ja sam imao sreću, tamo sam bio mjesec dana, to je bio zaista blagoslovljeni ritam života, ali to je dan je zaista trajao 24 časa. U ta 24 časa bilo je mnogo molitve, bilo je i rada, ali taj rad bio propisan na 4 sata dnevno, eventualno se to protezalo do 6 sati dnevno ako su neke potrebe, ali ne preko toga. Kažu, toliko je Bog dao čovjeku da radi, preko toga jede čovjek. Normalno čovjek u današnjici traži, izlači iz petnih žila svoje snage da izdrži ovakvu konstrukciju, je užasno teško. Raditi 8 sati bez smisla. E onda mora da se nađe nekakav odušak za sve to. I mjesto da se taj odušak nađe normalno u nečemu što bi čovjeka zaista, da tako kažem, relaksiralo. Dakle, negdje da on opusti sve te strune koje je zateglo, bavići se nečem što ne želi i tim svojim dugim poslom, on se normalno prepušta onome čemu nas naša pala priroda vodi, a to je da položimo sve svoje oružje i da se jednostavno utopimo u to što nam se nudi. Pogledajte recimo dubinski šta nam recimo nudi televizor. To je jedna naprava koja i svaka druga ne bi trebalo uopšte da ima neku, kako da kažemo, nekakvu veliku važnost. Eto, to je nešto što tu može nešto da se gleda, pa eto, može nešto da nam se svidi, nešto da naučimo, sve tako. Međutim, on postaje naš duh utešitelj. Nigde dubinski mi se njemu predajemo, jer nam time mozak više ne radi na onoj talasoj dužini na kojoj nam radi tokom dana, već potpuno na jednim drugim frekvencijama radi i mi prelazimo u novu realnost i potpuno zaboravljamo našu svakodnevicu i mi se time odmaramo. Nije to tako loše što se mi odmorimo od ovoga sivila, međutim ne možemo nikako da napredujemo. I to već onda nije osvećenje vremena, već jednostavno popunjavanje vremena, a što znači i derogacija vremena, što na, jer to vreme traje i baš nema toliko mnogo, nije nam toliko mnogo toga dato, niko od nas neće živjeti 1000 godina. Dato nam je ovdje taman toliko da možemo da izgradimo svoj lik za večnost, da ovdje nešto pokupimo. Ali evo, sa jedne te aktivnosti zvane recimo televizor, mi prelazimo na drugu. Televizor je tu možda čak i najmanja prevara, tako da kažem, ima mnogo većih prevara. Nekad su u staro vremena postojale konjske trke, znate, nije ova priča, samo priča 21. veka. Postoje nekad nešto, znate, što u čemu apsolutno čovjek ne može da nađe sebe, suštinski da nađe, ali onda silom sebe da bi odmorio mozak, ubacuje u to da gleda recimo tim konjskim trkama ko će pobediti, vrlaž ko će pobediti, kakve boje ima ovaj sedlo taj konj ili onaj džokej na njemu koji je broj i tako. Znači, nekakvi imbecilizmi koji uopšte nisu dostojni čovjeka, a kojima se čovjek nekako pokušava eto tako da se u ovome svetu razabere i od tog strašnog pritiska koji civilizacija sama po sebi nosi i njime jede čovjeka da se od njega oslobode. I zato umjesto osvjećenja vremena, koje podrazumijeva ipak određen napor, ali ne napor u procesu odmaranja, već obratno, u procesu života, u procesu rada, tu dolazimo do osvjećenja vremena. Umjesto toga bira se to popunjavanje vremena, postoji izraz, čuli ste ga svi, da ubijemo vreme negdje, znači da se popunimo nečim, eto tako. Mi prestajemo da dišemo svojim organizmom, počitamo da dišemo organizmom koji nam se predlaže, eto imate program šta da radite, ali možda čini mi se najveća podvala u tome i prevara je što mi gubimo druženje sa ljudima, gubimo opštenje. Svaka takva zabava, čak ona možda bila i sa ljudima, pa zajedno da se negdje izlazi i tako dalje, niti može da pomogne istinskom poznanju drugog čovjeka da se stvore te neke jače veze. Kao što je divno govorio Pavle Florenski, to su, ako smijem tako da kažem, Božje reči koje je govorio. Kaže, piše pismo nekom svom prijatelju, pa kaže, mojim bićem je zavladala neka neizrecivost, kaže, sve mi se čini, kaže, jedino da se Bog može doteknuti kroz dušu drugoga. Da je to jedini temelj na kome mi možemo da gradimo, da se onda hvata za mišicu sirnoga i da naše postojanje postaje nepokolebivo. Ali da bi se došlo do te duše drugoga, do otvorene duše drugoga, mora čovjek i sebe da da, mora da se vrati na taj nivo opštenja, komunikacije, da se vrati na nivo poznanja jedan drugoga, a mi ovim što izbiramo u našoj civilizaciji, mi upravo to potiremo. Mi od čovjeka hvatamo samo spoljašnje, hvatamo tu masku koja se provodi, masku koja se zabavlja. Ne želimo da znamo njegovu suštinu, zato što da bismo znali njegovu suštinu mi moramo da odbacimo svoj odmor i svoju zabavu, to je strašno teško jer onda moramo da preorijentišemo čitavo svoje bivstvovanje u ovoj dolini plača i onda nam je lakše da imamo površne kontakte. Jedno mi je rekla igumanija Župska, baš me to ovako, pravo vam kažem, udarilo onako kod čekića. Je počela neka priča bila o novom svjetskom poredku, ona kaže, znaš opće kad je nastao novi svjetski poredak? Kaže, ja se sjećam kad je nastao. Nastao je onog dana kad više ne ode prijatelj kod prijatelja, pa ostane kod njega ceo dan, pa možda i noći, pa se ujutru raziđu. Nema toga više, nema što da se priča ceo dan. Trošiš mi vreme, trošiš mene, ne mogu da se bogatim tobom, a Bog te je dao takvim da se ja mogu, ako hoću samo, da se bogatim tobom u večnosti. I sada i u večnosti. Neiscrpan je čovjek. On je stvoren po Božijem kliku, po podobiju Božju. I može čovjekom da se bogati u večnosti samo ako hoće. To i kaže Sveti Pavle Florenski, nazivam ga sveti nastradio u mučeničkim ovim logorima Rusije. To kaže, kad bi barem za jedan moment, kaže, mogli dva čovjeka da se nađu, da spoznaju jedan drugoga u potpunosti, nastao bi raj. Eto, zato je Bog stvorio čovjeka kao društveno biće. Nije ga stvorio za društveno biće da bismo mi s njim išli u bioskop ili na sladoled ili tako. Stvorio je kao nekog ko će, zato i kaže Pavle Kronski divno, kaže, drugi je istinski ja. Nemam ja sebe samo po sebe. Nisam tako stvoren. Stvoren sam da taj drugi koji je tu uz mene, da on bude moje istinsko ja kroz njega. I to je ljubav Božja. To je ljubav prema čovjeku. Time Bog kroz nas projavljuje kakav je on, da on može da živi za drugoga, eto dato nam je za to osjećanje, dato nam je kao olakšanje i porodica gdje je to mnogo lakše, ide nekim prirodnim putem, lakše je mnogo i neupredivo lakše i žrtva koja je izraz i odraz ljubavi. Ali to bi otprilike bilo naše istinsko bivstvovanje. Međutim, strašan strah od te predaje sebe i tog bogaćenja sebe drugim nastera na ovu drugu stranu. Svakako da je barem 80% našeg današnjeg života, ako nije i 95%, stvoreno padom zapadne civilizacije u baš ovo o čemu pričamo. Znači, istok nikad nije pao na to, čak ni ovaj islamski istok, a pogotovo ne ovaj naš mediteranski, ovaj koji je svijet kulture ovoga ljudskog roda, ali znači mi smo prihvatili palu zapadnu civilizaciju kao svoje merilo i koristimo njene radosti i tu njenu opuštenost od strašnog pregnuća koje nas je dovelo do toga da nam treba pomoć. Sumnjamo, ne vjerujemo da nam bližnji može pomoći. On može da nas uteši, može da nas, eto tako, ali on je neko ko je tu neki naš saputnik kroz vrijeme, a nije neko čijim se unutarnjim likom mi možemo tako radovati da nam ne treba nikakva predstava sebe samih, ta zabava i pokazivanje nekog svog lika koji ne postoji, a koji, eto kažem, u koji dobrovoljno ulazimo da bismo izbjegli ovu svu težinu postojanja. Čovjeku je data lakoća postojanja. On vrlo retko razmišlja o tome da je stvoren. Čini mu se da je samobitan. Negdje se u svemu tome i osjeća da je slika Božja. Ali kad čita ovaj svijet, strašno umara ako ga prihvati na jedan nepravilan način. I da bi se oslobodio tog strašnog umora, sebe pravi imbecilom da ne bi, eto, to je jedna dobrovoljna droga. Neću da razmišljam da se ne bih mučio. Milije mi je taj moj imbecilni lik, ali drugi su isti taki. Ima sad ja tu šta nešto da tražim. I bolje da tako provodim ovaj život, bez tih turbulencija velikih i protuberanci koje mogu da nam se dese, ako se slučajno nađemo po ljudi, ako se slučajno nađemo i zaživimo jedni drugima, bolje ovako. Prostije, manje košta. U krajnjem slučaju niko nam neće zameriti. Dok će nas u drugom slučaju rato proglasiti za nekakve vizionare koji žele dobro ljudima, ali možda čak i ludake. Ali u svakom slučaju, ako krenemo ovom Božjom stazom, to je nešto što nema prođu, to, eto tako. Nažalost, i stara Sofronija jednom rekao da, valjda u jednom svom, nekom trenutku svoje malodušnosti, pred ovom tutnjovićom navalom te pale civilizacije zapadnog čovjeka, da je hrišćanstvo, rekao je da je hrišćanstvo zaživjelo u istoriji samo u pojedincima, onima koji su uspjeli da nađu koren života i koji su uspjeli da prepoznaju u bližnjima Boga svoga, kao što divno reče još jedan od egipatskih otaca, koji ono već vidi klice brata svoga, da vagatom, vidi klice Boga svoga. Toliko se tajna Božija olakoti u čovjeku, da čovjek može zaista, eto ne mora da bude Pavle Prorenski, može zaista u čovjeku da vidi Boga. I da vidi sebe u Božjim rukama kroz tog čovjeka, ali onda zaista mora da skrene sa tog puta s kojim je ova ognjena reka zemlje krenula u onu ognjenu reku upakao. Mogli bismo to da nazovemo, kratko rečeno, ili ličnost, ili zabava, to je bezličnost. U zabavi nema inventivnosti. Vi nikad ne možete da pokazujete vrhove svoga duha u zabavi. Vi idete na dno svoga duha. A dno svuda postoji. Znači kažem, stalo, ja sam zapravo nekom čovjeku, neki me, eto tako, to čovjek iz naroda, ali tako me fino nauči. Kaže, oče, kad procjenjuješ neku pojavu, nemoj nikada gledaš ono što je na dnu, to ima svuda. I to je uglavnom jako prisutno svuda. Pa evo da gledaš ni ono na sredini, kaže, toga ima svuda, to je neko sivilo, ni tamo, ni ono, nego gledaj na vrhove. Vrhovi su ono što boji stvar, što daje izgled, što daje lepotu, pa procjenjuj po vrhovima. Nemoj da se spuštaš dole da gledaš ono šta se ima dole, ništa nećeš steći, a mnogo ćeš izgubiti. Pre svega izgubit ćeš to vreme, jer da ćeš morati da nadoknađuješ to vreme time što će ti trebati odmor ili ti zabava. Ali pri svemu ovome, velika opasnost, pošto mi živimo u takvom okruženju koje je ušlo u društvene forme, u državne forme, u kulturne forme, u prosvetne forme. Svuda oko nas je to podela na rad i na odmor, to jest na zabavu. Velika opasnost time da ili padnemo u malodušnost ili da krenemo da osuđujemo. Imao sam jednu stvarno priliku, jer sam bio tamo na Cetinju, eto ko da mi Bog, eto sam rekao kroz jednog čovjeka, neki iskušenik je bio i vozio me nešto i pa nikakvim kolima, a pored nas protutnje i nekakva besna limuzina u krivini s jednom bar 120, ako nije bilo i 150 na sat. Ja ga zakrštavam onako i skoro rekao, Bože, pomiruj od ovoga ludaka da se negdje ne ubije i da drugog nekog ne ubije. A kaže mi taj iskušenik, nemoj oči greši dušu, kaže, nazivati čovjeka ludakom, kaže. Znaš, kaže, oko meni je kod tebe malo se Hristos potrudio, kaže, znaš. A da nije, kaže, ja i ti bismo isto ovako petice. I to bi nam bilo najviše u životu. Kako uvedeti u krivinu sa 120? A, to ti vidiš. Eto tako, da sam, neću kažem da sam prestao da suđujem, još uvijek više osuđujem druge nego sebe, ali sam se zamislio. To je ovako već neka dobra ovako. Čini mi se da nije tako teško da čovjek dođe do ideje svoga istinskog lika, ono što on jeste u stvari. Mi kao hrišćani znamo svoju, ili bar se trudimo da spoznamo svoju grešnost i svoje otuđenje od one punoće života, ali isto tako i znamo da mi imamo jedan istinski lik koji Bog čuva kao najskupoceniju stvar za sebe, taj naš istinski lik. Mi možda njega uopšte ne vidimo, ali moramo da znamo da taj lik postoji. I Bog ga čuva za nas. Evo, gledali ste sigurno u životu svako od vas. Svi smo to gledali, recimo, strašne grešnike koje se pokaju. S kojim su toko u životu imali zverski lik. Taj unutarnji. I odjednom nešto se desi, i gledaš njega, ne možda ga se nagledaš. Gledaš ga kako zrači, zrači evanđeljem, zrači dobrotom, istinom, svojim istinskim likom zrači. Pomaže tebi. Ne smeš da osuđuješ, kao oni što kažu, postam je ovih, do juče su kamenjem na crkvu, a sad evo ih ne možeš nigde da nađeš mjesto u crkvi. Jer vidiš da se nešto desi. I tu taj istinski lik koji Bog čuva za čovjeka. I Bog zna te naše puteve kako ide. Pušta nas koliko On smatra da je potrebno. Pa kad već vidi da smo zaglavili u zemlju, ne dođe ju. Ako postoji neka čistoća srca, On to prekida. Znači, ne pušta nas do kraja da lutamo po tim bespućima. I onda jedno mi ulazimo u tu realnost toga što je taj istinski lik, naša istinska lepota. To je lepota koja je za njega. Lepota koju on voli. I sad taj istinski lik, stvarno se ideja o njemu gubi se u bilo kakvoj ovoj zapadnoj konstrukciji nazvanoj zabava. Otac Serafin Rose, mislim, znate za njega, rekao jednu ovako žestoku reč, ali ja se bojim da je istinita, kaže, i pored sve naše civilizacije i kulture, šta je sve 20. vek napravio. Kaže, bojim se, kaže, da kad bi nekim čudom uspjeli nekog čovjeka iz 19. veka da prebacimo u 20. da ne kaže 21. da bi on rekao, ja upadam u neku zemlju imbecima. Što ovi ljudi uopšte, ma što oni misle uopšte? Uopšte nemaju misle ovako, nego čak one muve bez glave što idu ovako svašta tu, sve što leti se jede i tako. Nije u pitanju samo što mi imamo te strašne padove kao civilizacija. To Aleksandar Šmeman je divno govorio, kaže, palost čovjekove prirode ne pokazuje toliko njegova sklonost ka grehu, koliko njegov pozitivni ideal, šta je za njega dobro, šta je za njega ono što treba dostići. I time dolazimo do početka ovoga našega, do relaksacije. To mu treba, zabava mu treba. Inače, zabava na ovom starom načinu izražavanja, čak i u prvom onom prevodu Vukom evanđelja, zabava znači zadržavanje, gubljenje vremena. Ali to mu treba. Samo da ne zaživi ovim istinskim životom koji je toliko naporan, jer praktično traži celoga čovjeka. To je istina. Hristos traži celoga čovjeka. Ne traži ni pola, ni trećinu, traži celoga čovjeka za sebe. Ali zašto ga traži? Ne traži ga iz nekakve svoje potrebe da ga nešto upotrebi. Tražimo ga jer ga je zato stvorio da bude, da zazvoni istinskim životom. Taj život postane, da Hristos postane okosnica toga da Bog kroz čoveka. Zamislite to, on je nas stvorio za to. A mi krećemo u to da umjesto da Bog zasija kod nas, da kroz nas zasija rock'n'roll. Znači, zamislite koji su to dometi duha. Recimo, stavam neki plangijaši, recimo, mogu tamo reći. To je razvito. Iljade ima tih vrsti zabave koji tako prave od čoveka, tako kako ono govori o dosjusti ka čoveka, mimo čoveka, do čoveka, nikako čovek. Sama reč čovek, neko kaže da je čelom u vijek, drugi kažu v načelo vječan, u početku vječan, Bogom vječan, ne sobom vječan. Ali jedna ličnost u kojoj se Bog upisuje i taj recimo, iako postoji s jedne strane mogućnost da u njega Bog upisuje, on dobrovoljno glumi magarca. Šta da kažete, baš magarca to. Na šta mogu ljudi sve da osude neki put ovo svoje bivstvanje ovde, tačno bi neko iz 19. veka video da to nije na nivou čoveka, već na nivou nekakvog duševnog bolesnika ili imbecila. Ili... Eto, to su one stvari koje nam se predlažu. Jedna od laži civilizacije, a možda i najveća, je odricanje mogućnosti da se ostvari taj istinski lik, odricanje mogućnosti da čovjek zaživi božanskim životom, već mu se ovo predlaže kao nešto što postoji. Kao onaj američki automat što pritisnete i iskoči vam sendvič, da Stivno Vladika Tanasije kaže, kako samo ti kažeš, Bože, hvala ti, hleb naš svakdašnji, a izvuku si ga iz automata tamo. Eto, ali to, znači to vam se predlaže, to ti je tu, nema šta ti da se prekaše, to ti je tu i gotovo sad. Civilizacija svojim proizvodima, i materijalnim i duhovnim, ona urla zato što se boji. Ne znam da se ikada razmišljaju zašto ove mašine su toliko bučne. Napravili su i pištolj koji ne proizvodi zvuk, jel? Mogu da napravi i bager koji ne proizvodi zvuk, jel? A svuda oko nas tutnji, zato što boji se, kao ono čovjek kad ostane bez argumenta pa krene da viče. Jer civilizacija u stvari nema nikakve argumente. Poboljšava kao, to jest olakšava materijalno bivstvovanje, u stvari uvodi u takve okove u kojem posle čovjeku ni materijalno nije važno kad shvati da je prevaren i da je čitav svoj život posvetio nekoj derogaciji svoje ličnosti. Eto da prolazi ovo vreme, znate to, evo ja već sam u 6. deceniji pa vidim, skupoceno je vreme, treba ga iskupljivati. Treba ga iskupljivati jer šta god mi radili, to vreme traje i nema čovjek mnogo više mogućnosti da ostvari. I zato je recimo u hrišćanstvu to osvećenje vremena, dakle punoća života u tom vremenu je nešto što nam omogućuje da u ovom životu predokušamo Carstvo Nebesko. Ako mi budemo u ovom životu živeli u blagodati, nećemo osjetiti nikakvu potrebu za zabavu. Ako blagodat padne na nas, mi ćemo tražiti društvo Boga i svetitelja i svetih ljudi na zemlji i tražit ćemo svetost na zemlji, pa ćemo ga i naći, naći ćemo i u našim bližnjima tu koji su oko nas. A ako nekako ostanemo bez te blagodati, tražit ćemo društvo sličnih sebi, neostvarenih likova. Znate, jedan sam se bio strašno uplašio pakla. Uplašio sam se ne nekog tamo mučenja u kojem će nas nekakva dlakava stvorenja pržiti na tiganju, nego neostvarenih likova. Zamislite gomiru neostvarenih likova. Ne mora uopšte da se muči, nego samo pred njima je bezizlaz večnosti, a oni su neostvareni likovi u toj večnosti. I u večnosti se napreduje, usavršavaju se i anđeli i arhanđeli, sve se usavršava. Što divno kaže patristička teologija, usavršavanje čoveka u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. A ovi, recimo, ili ko zna da neću ja biti od tih neostvarenih likova, ulaze u večnost bez usavršavanja, oni bivstvuju, ako se uopšte može nazvati i postojanje. U tome je sva tragika čoveka jer mora da se opredeli. Stvoren je po obrazu Božjem, po slici Božjoj i mora na neki način da kažemo da ima i te elemente Božje u sebi, znači mora da se opredeli za dobro ili za zlo. Za primanje Boga ili za odbacivanje Boga. Nema neopredeljenih. Možda ti takozvani neopredeljeni, možda su to ti neostvareni likovi kojima nema spasenja, ali jednostavno moramo da se opredelimo. Nama se u 20. i ovom našem još grđem vijeku otvaraju mnoge ponude. Nijedna od tih ponuda nije na usavršavanje ličnosti. Mnogi od njih govore na usavršavanju intelekta, znanja, sposobnosti, ali nijedna na na naše oblagorođivanje ličnosti, na njeno usavršavanje, na njeno spremanje za večnost. Eto, to bi bilo nešto što sam ja mislio tako da otac Rafailo će me dopuniti, o čemu da počnemo danas da razgovaramo ovako, pa da vidimo i vaše mišljenja. Izvolite.
Nakon uvodne riječi arhimandrita Luke, posjetioci su postavljali pitanja, a za emisiju Ogledalo izdvojili smo odgovore na neka od njih.
Uvoditi se o tome, ja koliko sad ličim bez značaja, bez muzike, bez smisla, bez neke ponašnje, bez razvijel. A samo da mi objasnite sve, dosta je treba čovjek bude se otrijeti na sve, sad je kako to bi potpuno, kada je to postavi na taj jednog je ukrišanje.
Mora da ima cilj. Bez cilja mi postajemo, bez te mete koje smo uzmano, mi postajemo meta drugih. Bilo koji oblik, recimo umjetnosti, znači jednom je vladika Nikolaj, pa kako su ga prezreli, to je bilo negdje predavno, kad je počeo da priča nešto protiv kulture. Nisu da shvatili ljudi šta priča. Sve ono što hoće sobom da zameni Boga, postaje idol. Idol je lažni Božji život, koji se predlaže ljudima. Kao što se Bog ovaplotio i postao jedno s nama, tako i idol jako hoće da se ovaploti, da postane naše istinsko ja, da se uteotvori u nama. I prvo je pri tome promućar, ima mnogo iskustva, ali kad pogledate, sva se ta istorija ljudskog roda, samo se neke spoljačne haljine toga menjaju. Sve je to isto ko isti su idoli koji su bili pred 2000 godina, isti su i danas, sad danas mogu da se zovu rock and roll, nekad su se zvali nekako drugačije, zavisi koja je epoha bila tu. U krajem slučaju nije samo to. Evo, pogledajte recimo koliko danas recimo sport ima snagu, koliko hiljade ljudi to pokreće, milijone ljudi kako to pokreće. Gledate idola u živo, trči čovjek, verujte, trči čovjek i tamo da vidi neku svjetsko prvenstvo, znate, to je svetovi se razlamaju ako ovaj ili onaj pobedi, da će pobediti ovaj što u crvenom dresu ili onaj što u plavom dresu, ovi su naši, znate, ko je tu naš, ko smo to mi da je tu neko naš. I kad se raspala Jugoslavija, sad je postajete recimo tek onda smešno, znate, kad su bili oni skijaški skokovi, ona svašta, pa je tu i neki Primož, ne znam kako se zvao, Slovenac, bio je naš. A to je u pitanju nacije, ali kažemo ovako duhovno, šta je tu naše, što onaj trči za loptom ili ovo sad sve to, bolji fudbaler, pa možda bude bolji stolar, znate, ni u tome stvar. Ali stolar nikad ne traži da ti u njega praviš idola, niti stolarska struka ikad od sebe možda napravi idola, zato što je jedan Božji posao. A ovo, opa, trčimo da vidimo šta će biti od toga. A nije ni sport jedinica, evo sve pogledajte oko sebe, kako kreće na te prerogative da glumi Boga, a u stvari postaje taj idol. Znači mora čovjek da ima cilj i zato je to rano vaspitanje, znate, jako dobro da ako čovjek u ranom djetinjstvu nauči šta je crno, šta je belo, može zaista čitav život da provede bez većih turbulencija. U Crnoj Gori, recimo to, generacijama su se učili ljudi kako da dele stvari na dobro i na zlo, na crno i na belo, da ne mešaju to u neku sivu masu koja sama po sebi odmah podrazumeva kako iskoristiti i crno i belo za sebe. Opet normalno u nekom grešnom smislu. Kraj Nikola, to čudna stvar, ljudi moji, eto čovjek rekao bi, mada je on nešto u mladosti želeo da postane monah, pa posle krenuo drugim putima, ima ona despa njegova, ona, recimo, kada on govori o despi koja treba sad posle smrti voljenog supruga, da se iz političkih ideala, svejedno kako oni bili sveti i dobri za naciju, to je bilo to, da se ona uda za jednog drugoga čovjeka, kako on promoćno da kaže, ona je normalno prvo odbila, a posle počela da razmišlja. I kaže kralj Nikola, kaže, a kad čovjek krene da razmišlja, onda mu se đavo više ne čini tako crno. Nego je tu negdje tamno siv. Tu je i može malo i svjetljiv da bude. Da vidimo. Znate, to mi što govori NATO pakt, znate. Prvo jedna stvar, sigurno ne može, pa posle to ne može ako ne bude to, pa već onda se time stavi da postoji mogućnost da se to i desi, ali to se sigurno neće desiti, onda je na kraju onda nas bombardiraju. I to vam je, eto, tako to ide sa tim, kada ne može čovjek da crno drži za crno, a belo za belo, pa po cenu života. Samo da ne pristaje na to prilagođavanje. To normalno znači da čovjek treba sada bude nekog uskog ovakvog vida, ali kad su u pitanju stvari orijentacije, tu zaista treba da se bude što tačniji. Jer to vam isto kao na strelištu. Ako ja malo pomerim pušku ovdje za milimetar, ovdje u sljedećoj generaciji za mnom, ljudi će postati ljudožderi. Ako ja pristanem na bilo šta. Zašto oni, recimo, kako danas neko pristane na neku budalaštu, recimo zvanu homoseksualizam, zašto sutra ne bi neko nekoga pojao? Mislim, jesi ovako smiješno, ali to vodi na to. Ima neki, zato sam se nasmio, neki Zoran Stanović objavljuje divne knjige ovako, pune i tako ovako, neki duhovitosti u Beogradu, imam tamo, pa on kaže da, recimo govori o tom nekom civilu svakodnevicu u kojoj se ljudi više uopšte ne obraćaju pažnje to šta se dešava, osim od ono što im se predlaže. I sad kaže, kako je on vidio da ispred njega istuku čovjeka i tako dalje, normalno šali se on sve to, ali kaže, to je današnja civilizacija, tako kaže, interesantno kaže, bedne kukavice nikomu nije pomogla, on je bio prvi, znači. Ali preći to znači sebe negdje slagove, eto ovako, pa onda kaže, jučer se bilo, kaže, tako dranje, kaže, u dvorištu, da, kaže, po količini tih urlanja, ja sam zaključio tu neki ljudožder, kaže, kaže, ali moguće, kaže, opet sad on kaže, da je taj ljudožder pojeo nekog mazohista, koji uživa u tome da bude pojeden. Znači, onda se tako se razvode se stvari, prvo ne može, pa posle da vidimo kako može, pa posle, eto, ispadne, na kraju ispadne da mora. Na kraju ispadne da mora i onda teško onom ko je protiv toga da mora. Teško onom, evo vam danas primjer. Evropska unija je dala savjet svim zemljama koje su unutra i koje teže da uđu u tu zajednicu, da prekinu odnose sa Belorusijom jer nije dozvolila gej paradu. Znači mora, razumijete, mora, inače, evo ti, sad ćemo mi tebi sankcije i biš, pa da vidiš kako ćeš se brale provesti. A to je nekad bilo, evo, svi znate, šta je to bilo i pre 20 godina i pre 30, tako to je, bilo se nešto pominjati takve stvari, ali eto sad je postalo, od može postalo je da mora. Dakle, kažem to, da bi se čovjek oslobodio, znači, mora da ima cilj. Pa viđenu metu u koju gleda. Dakle, šta hoće od života, šta hoće od sebe. To u šta gleda. Ako se tu nešto razvodni, onda prvi korak je da je sve moj cilj, svuda ja mogu tako, u stvari, sve u tome cilj sam ja i ja više tu, onda gubim dušu i više ne znam ko sam. Ne mogu da se razaberem, ni u vremenu, pogotovo ne za večnost. Jer više ne znam ko sam, meni je umišljen taj čovjek se otprilike poistovećuje sa svojim pogledom na svijet. Ako je taj zaista pogled na svijet ispravan, ja mogu da prođem ovaj život onakvim kakvi treba. Ako je taj pogled na svijet zamućen, ja i kad dođem na sud Božji, ja neću znati gdje sam ja to pogrešio. Zašto? Nisam imao nikakvog ideala, nisam imao ništa. Nisam imao te vrhove, ne znam što vrhove. Šta će vrhovi, to je naporno penjati se dotle. Bolje sedeti sa žabama i zubikovim izvrcima. Znate, kada se čuje, mogu i oni da budu društvo.
Na kraju duhovne večeri prisutnima se obratio i jeromonah Rafailo Boljević.
Kao ti da umjesto da se okrenu ka krstu i Boži zajedno tome, okrenu se ka raznim zemljskim kulturima ili već kako se to zove.
I roditelji i društvo mogu da budu i dobri provodnici tog duha koji navodi na takvo razmišljanje, takvo življenje. sve to ima korijen u našem padu. Ne treba zaboraviti da je čovjek ranjen, da je pao i da od tog trenutka pali angel kroz palu prirodu ima vlast nad čovjekom i da je imao, kažemo, i potpunu vlast sve do ovaploćenja Božijeg, a od ovaploćenja Božijeg ima samo jedan izlaz i samo jednu mogućnost da se oslobodi te vlasti. A to je vrlo važno naglašavati, jer mi smo danas čitali divan jedan tekst od arhimandrita Rafaela Karelina, Mistika i religija, gdje on govori da život u crkvi ne smijemo, u pravoslavnoj crkvi, i insistiranje na tome da blagodat kao jedina sila koja može da nas oslobodi od demonskog napada, dakle nije više pitanje neke emocije, meni se dopada i ja mislim da je to dobro, da je to više pitanje opstanka. I fino primjeti, što više budemo popuštali u tome, što više budemo ostavljali prostora, mi ćemo sve manje da odolivamo demonskim nasrtajima. Mi to možemo da pogledamo na ovom primjeru, baš što sami kažete. Što manje imamo povjerenje prema crkvi, što manje imamo poslušanje prema crkvi, to jest što manje živimo po volji Gospodnjoj, taj prostor neće ostati nepopunjen, nego će sve više da bude demonske volje koja će se projavljivati kroz ovaj ili onaj način življenja. Znači, demon nema dilemu, demonska sila i kompletno podnebesje. Oni nemaju dilemu.
Kod njima daje taj materijal. Odakle demonske materijal u crkvi, u školi, u oprištu, na ulici, na filmu?
To je tehničko pitanje. Znate, kad vi osvojite čovjeka, osvojite drugog, osvojite njih stotinu, dvije stotine, uspijete da ih regrutujete, da ih stavite u službu, to je više pitanje, tehničko pitanje, da li će nešto da se štampa, u kojem će tiražu to da se izda. Važno je da mu se um i srce osvoje i da je on spreman da bude poslušan, da izvršava volju demonsku. A ponavljam, što je vrlo važno je glasiti, svaki čovjek, evo Gospodje jutro sa Svetom Evanđelju lijepo to rekao, koji ne tvori volju Gospodnju, on će svojom palom voljom, htio ili ne htio, sigurno je da će htjeti tvoriti volju demonsku. Jer volja demonska je, to je volja angela pali, braći i sestri. To znaju ljudi koji pokušavaju da se oslobode od strasti. Strasti kao oblika življenja po demonskoj volji. Čovjek koji živi u strasti, on ispunjava svojom slobodnom voljom, slobodnom voljom demonsku volju. I kad pokuša da to zamijeni time što će živjeti po volji Gospodnje, to iskustvo imaju svi koji su ušli u borbu protiv strasti. Da to ne ide ni malo jednostavno. Počevši od oslobađanja od poroka, uvaženje u mnogo zbiljniju Bogu, uslobađenje od finih strasti, mi vidimo da nije to u pitanju samo neka blaga deformacija, nego uključivanju neka vrlo aktivna i, da kažemo, voljna polja. Da demon hoće da ti tako živiš. To je sad iskustvo otaca. Ako si mu dao vrijeme, ako si mu dao prostor i ako si kroz naviku formirao strast u sebi, u tebi može da se pojavi želja za izmjenom, ali realizacija neće biti ovakva. Bog će pomoći, ali to se ne može desiti brzo, jer neće da puste brzo. Potreban je trud, potreban je znoj i što je vrlo važno naglašavati, potrebna je blagodat Božja. Kao jedina kadra da nas oslobodi od demonskog pritiska, od volje demonske, tako je volja Božja. A nju primamo u crkvi našoj, svetoj, kroz naravno, svete tajne, to je neophodan uslov i kroz, da kažemo, aktivno življenje po svetim Božjim zapovjestima, dakle našom slobodnom voljom. Palom i ranjenom, ali Gospod je dao svoju volju, dao je svoj krst, da našu palu volju ojača svojom božanskom voljom. I svaki čovjek koji, dakle, kroz podvig unosi volju Božju u sebe, on jača ne od sebe samog, nego primajući volju Gospodnju jača svoju volju i postaje Bogom jak. I zapravo taj podvih primanje volje Božije našom voljom jeste nošenje krsta. Dakle, vrlo je važno naglasiti da je krst spasonosan ako ga prepoznamo kao mogućnost, kao izraz volje gospodnje, spasonosne, životvorne volje gospodnje kojom liječimo našu plavu volju. I to je, braći i sese, jedina mogućnost, volje gospodnje. Ako nju ne budemo primali, potpuno je logično i neminovno da ćemo mi tvoriti volju demonsku. Jer, ponavljamo, to je volja angelska, imaju uporište u nama jer smo pali, ranjeni, ostrašćeni, tako da je pitanje života u crkvi pitanje spasenja. I ignorisanje te mogućnosti, ignorisanje zapovesti gospodnjih, ignorisanje krsta za posljedicu ima pogibao. I u jednom krajnjem obliku, što govori iskustvo Otaca, voljno sjedinjenje sa Satanom. Gdje se čovjek zaista ne više prisilno, nego sjedinjuje kroz neku tamu, kako oni to nazivaju, mračnu ljubav prema demonu. Jer očigledno je da ljudi koji griješe u sebi, naravno to jeste silovanje prirode, jer priroda je od Boga dana, ali ta nadogradnja demonska, ona u čovjeku stvara mogućnost da se čovjek grijehom naslađuje. Konkretno u ovim savremenim oblicima razvrat, gdje čovjek na jedan strašan način ponižava samog sebe. Ono što se danas nudi kao naslada, kako navodi sam autor Arhimandrit Rafael, da se demonski kult pojavljuje kroz kult seksa i razvrata. Vi vidite ljude koji u seksu, koji sobom predstavlja strašno ponižavanje Božjega obraza. Strašni to, kakvi su oblici, da ne govorimo ovim patološkim kojim je Otac govorio. To je strašno ponižavanje čovjeka. I vidimo da ako se ovo ignoriše, do čega može da dođe? Ovo što se danas nudi, to nije kraj, Otac je fino rekao. Može da dođe i do ljudožderstva, nego imamo obećanje da Gospod ipak neće se kasniti. Ali ljudska priroda može strašno da se pokvari, da uđe jedno strašno i teško jedinstvo sa duhom demonskim. To vidimo u mnogim primjerima đavoimanosti i onom čuvenom gadarinskom gdje sam mučnik, gdje u čovjeka može da uđe legion demona. Može i više da uđe. To će kulminirati u pojavi antihrista, znači gdje će čovjek biti ispunjen demonskom silom u jednom maksimalnom obliku. To je nešto što je ipak ispred nas. Ali sve ono što se danas dešava, sve vodi ka tome. Da će ljudska priroda biti sposobna i dovedena do tog nivoa da će moći da primi dušu demonsku u sebi, da je potpuno prožila. To je tajna pojave antihrista. Mada već danas vidimo da mnogi ljudi, počevši od omladine, vrlo lagano primaju demonski duh. Vi vidite da ljudi, to nije potrebno sad neka velika prozorljivost. Vi vidite da ljudi nose duh, nečisti duh, vrlo lagano, naslađuju se tim. Vidite, danas mlad svijet, on potpuno je nošen duhom pohote. I njemu taj duh ne samo da ne prije, nego on čezne za njim. I u suštini on hoće da još dublje uđe u to. Ima potrebu za tim. To je tajna grijeh, braći i sese. Grijeh ne smijemo doživljavati površno. To je velika tajna i velika povreda. I upravo pravoslavna crkva i njeno duhovno, asketsko iskustvo uvijek polazi od toga. Svi oni koji su se od nje odvojili, prva greška bila je ta što su zanemarili dubinu pada i povrede ljudske prirode. I zanemarili su i sva ona sredstva koja nam je Bog sobom donio i u crkvi ostavio za iseljenje te povrede. Što reče i Otac, ako nemaš cilj, a naš cilj jeste carstvo nebesko, ali prije toga jeste i svijest da smo bolesti, pa i cilj da ozdravimo. Sredstvo kako se to postiže. Čovjek koji ne shvata da je bolestan i da mu je potrebno pokajanje, on je izgubljen. On spasitelja neće ni prepoznati kao spasitelja. Niti će tražiti od njega ono što on daje za spasenje. A šta je to? To je blagodat Božja. I kako se to daje? Kroz svete evanđelske zapovijesti. Vidite sami, čak i narod koji jeste u crkvi, on ignoriše volju Božju. On voli da se pokloni ikoni, on voli da se pokloni i ovom i onome, ali volju Božju ignoriše. Ako treba da oprosti nekome, teško oprašta. Ako treba da istrpi, teško trpi. Riječ je, ako treba da ispuni, sveto evanđelje ne ispunjava. Uvijek nađe neki model da eskivira, da zaobiđe. I da uspije da prevari iz sebe da je on ipak u redu i da poštuje i da vjeruje. A Gospod je fino rekao, ko mene ljubi, zapovijesti moje držaći. To je mistika naše vjere, život po volji Božje. I to je ono što nam krst nudi i što jeste nošenje krst, odnosno odricanje od sebe i primanje Boga. I tek onda se čovjek, kažem, otkriva kao ličnost u zajednici sa ličnošću Bogo čovjek, a kroz njega ulazi u zajednicu i sa troipostasnim Bogom. I tek tu može da se, što kaže otac, da odzvoni u punoj snazi i punim zvukom u zajednici sa trosunčanim, triipostasnim Bogom, Otcem, Sinom i Duhom Svetim. Van te zajednice nema života i život se onda pojavljuje kroz zabave. Jer čovjek ima ogromnu silu, to je Boga je stvoren, ima taj dah koji je deformisan padom, ali mu mora da ga pojavi. I onda se zabavlja. Mada ta zabava, ona ne treba dugo. Zabava je samo, da kažemo, lomljenje. To je lomljenje vilice, kičme i posle toga, jer kogod je ušao u zabavu, brat i sestre, on se nije dugo zabavljao. Jedan okupni vid zabave, mislimo na narkomaniju. Znači, samo je prvo uvažanje igle u venu, drugo, treće, mada ne počinje se direktno sa tim, nego se ušmrkavanje. Bilo je zabavno. Posle, nije više zabavno, ali ne možeš bez toga. Ušlo je kroz vene i sad te ne drži za ruke, nego za vene te drži. Aktivirajući se potrebe, sile, otvorili se apetiti, srce zavoljalo. Tako da zabava zapravo nije trajanje, ona je početak vječnih muka. Što su oci govorili, to je problem naslade koja za sobom nosi bol i patnje i nošenje krsta koje nosi za sobom utjehu. A naravno za razumijevanje svih tih stvari neophodno se uključiti u život crkve i onda će nam i tajna krsta i naslada, duhovna naslada, blagodatna naslada biti, kažemo, jasnije, jer ćemo ih, kažem, okusiti ustima, uma, srce. Ovako samo možemo da nas učujemo. Uveče smo tako i postavili da prosto skrenemo pažnju da je svijet koji u zlu veži, a makar on zove na zabavu svijet, i on u zlu veži, on ništa da ovaj može ponuditi. I jedino što mi imamo u ovom vremenu i prostoru jeste naša sveta crkva sa svojom ponudom. I u crkvi se lijepo zabavljamo, braći i sestri, možemo se zabavljati u svetim bogosluženjima, u svetim sabranjima, naravno sve kroz jednu atmosferu pokajanja, ali ipak čovjek u pokajanju i doživljava i nas, koji kroz pokajanje prima blagodat, a blagodat ga tješi, raduje na jedan poseban, čist i svet način. To je ta tiha i svjetlost i tiha radost. Ne ova svjetska lažna koja u pozadini ima jedan smijeh, ciničan demonski smijeh nad tobom koji se navodno veseliš. I zbog toga je vrlo važno da se držimo crkve, da uđemo u njen život. A crkva je, moramo to poduživjeti, tijelo Božije, nije bezglavi organizam, nije trup bez glave. U crkvi postoji volja kao pokretač, volja čija, Sina Božije, gdje je izražena u svetoj evanđelji, svete zapovijesti. Čuli smo jutros, ko nam se obraća, ko nas zove. Crkva ima svoj jezik, ima svoje ust. Crkva govori, brate i sest, mi često govorimo, i to je velika zamka, crkva, znate. I onda hiljadu nejasnoća, i hiljadu potencijalnih odgovora kako ko doživljava crkvu. Čekaj, čovječ. Crkva ima glavu, ima ust, crkva govori. Kaže za sebe ja. Govori o jedinstvu sa Otcem. Govori o Duhu Svetu. Živa, silna, vaskrsava, preobražava, preporađa, pomazuje, prevodi iz smrti u život, iz vremena u vječnost. Crkva je Boži organizam, braći Isus. I treba slušati glavu crkve, slušati Hrist. Ako je doživljeno na bilo koji drugi način, mi smo onda u velikoj opasnosti, ne izgubismo vrijeme. I počet ćemo što je najgore, zaista najgore, i najgori vid zabave i najgore mjesto za zabavu. A to je zabava crkve, braći Isus. Kad mi u crkvi počnemo se zabavljati, i vrlo često se zabavljamo, u što se nama naše praznice pretvaraju. U što se pretvaraju velike slave, znate. Veliki praznici, Vaskrs. Malo ko se podigne duhom, malo ko zaigra biće, koje je podignuto Božjim vaskrsenjem, Božjom prirodom, podignuto naša priroda, podignuto na taj nadnebesni nivo. I to nas štiti od zemnog nivoa i tih zabava. I štiti od osuđivanja. Jer nisi se tamo podigao svojom silom, svojom krvlju. I ako si podignut, nemaš pravo da osuđuješ one koji prosto nisu htjeli. Tako da to dublje poimanje crkve kao živog organizma i volje koja kroz nju struji i pokreće sve koji jesu u crkvi, jer braći se nas sve koji smo u crkvi, pokreće i može da pokreće samo jedna volja. Samo jedna volja. To je Božja volja. Ne možemo mi svako po svojoj volji, a da smo u crkvi. To ne može tako. Možemo. Ali dok je borba protiv naše volje, dok je u procesu odricanje od života da bismo stekli život u Gospodu. Odricanje od sebe da bismo stekli sebe u Gospodu. U tom smislu da. Ali ako ti prosto insistiraš na tom, ne može. Šta ne može? Pa neće te Božja volja pokretati. A nema nikog, kada kažem, da ne kažem smješnije, nego tužnije, ko pokušava da sebe po svojoj volji realizuje u crkvu. On je, braći i sestre, strano tijelo. On može godinama da živi u crkvi, zajednica ga uopšte neće prepoznati. Zajednica koja živi po volji Božoj prepoznaje ga kao strano tkivo. Bukvalno kao strano tkivo. I ako to zastranjenje ode preko mjere, postoje i tamo i apostolska pravila, gdje se takav čovjek isključuje iz zajednice. Vidite, sveti apostoli kažu sa bogodnikom, bratije, zajednice, znate, da ne jedu. Nemojte sa njim. Sa neposlušnim, sa razbratnikom. Nemojte sa njim. Isključite ga. To je duh crkve. Odvojite ga od sebe. Ma tamo apostol Pavle, neposlušnom, predaje ga satani, znate. Satani ga predaje. Da ne govorimo o onom strašnom primjeru Ananije i Sapfira pred apostolom Petrom, kad su probali da vuku malo svoje volje projavljenu kroz neko zadržavanje novca, koje nisu predali zajednici i time nosili bulj u sebi, tumor. Kako se ta situacija završila, braći i sestre? Smrć. Umrli su pred apostolom, pred crkvom. Apostol Petar je prvo vrhovni ključar i žena njegova umrla pred njim na ispred lice svih nas odavde iz sale izvučeni za noge bez polemike, bez rasprave ušli su momci za noge u rupu nju eto ih kaže oni što muža tvoga izvedoše noge pred vratima njihovi tebe da izvedu mrt za noge u rupu. I kaže, od tog trenutka veliki strah uđe u crkvu Božju. Veliki strah. Je pokretač života, jeste volja Božja, ali i strah Božji, braći i sestri. Čuli se jutro od Gospoda, ko se odrekne mene, a gdje je on da bi se odrekao njega? Pa u volji njegovu. Šta mi mislimo? Na, poslušat ću ili neću. Ne možeš, ne moraš, ali si se i odrekao. Znate, ne poslušaš zapovijest gospodnju, ti si si odrekao onoga ko zapovijeda i on će se odreći tebe, i to kad? Pa u onaj dan gdje će svi dani da se sumiraju, ne? I dan koji će svakom danu prethodnom dati značaj i odrediti postojanje u osmom danu. To je najvažniji dan. Ko se tamo, braće i sestre, izgubi, on je izgubljen za vječnost. Ako tamo, koga tamo Gospod prepozna kao svoga, i to zamislite pred kim? Pred svetim angelima, pred Ocem svojim nebeskim, u slavi Duha Svetog. I kad uporedimo, i zato što su sveti mučenici i rani hrišćani, naučeni, pa i oni su svi braće i sestre, učeni strahu Božijem. Mi, nažalost, za nas nismo učeni na taj način. Nemamo, da kažemo, te apostolske lekcije, znate, dosta je to razblaženo i onda smo, kao i u porodici, znate, treba da znamo i da se upoznamo sa lekcijama apostolskim, to su velike lekcije, braći se, i taj narod je učen rani hrišćan, učen je strahu Božijem. I onda, kad je dolazilo do velikih ispitivanja kroz velika mučenja, oni su već bili priprema i učeni, naravno, učenjem gospodnjim, apostoli ništa drugo nisu učili, jer nisu imali ništa da uče, otkud njima lekcije, sve Duhom Svetim išlo. Učili su narod da se boji Gospod i da se sjećaju strašnog suda gospodnji. Čitajte danas, imamo i te lekcije u apostolskim poslanicama i u djelima svetih apostola i u svetom anđelu. I oni su pri tim teškim životnim iskušenjima uvijek imali iza njih dan gospodnji. Dan kad će stati pred licem Božim u redu, čovjek je ispred njih pun bijesa, pun zve volje, pun oruđe za mučenje, car je ili ovaj ili onaj, ali duhom i umom oni su gledali lice gospoda i sjećali su onih riječi njegovih, ako se mene odrekneš, odreći će se i ja tebe. Znate, to je mnogo važno da čujemo Boga koji govori. I svaki onaj koji je ovaj živ, znate, primit će veliku blagodatnu silu. Primljenu od straha, braći i sestri, jer strah je vrlo važan element duhovnog života. Strah Boži. On je, kako Oci i Duh Sveti govori, početak mudrosti. Ako se mi Boga ne bojimo, nećemo mi Bogu ni vjerovati, znate. Nećemo mi Boga ni poslušati. Koliko ima primjera u životima svetih monaha, u tim velikim lavrama, kako su veliki oci pokazivali mladim monasima šta je poslušnost, kako su strašno stradali neposlušni. Jer nije to pitanje, to da kažem duševne priče, poštovanje i on je iguman ili on je episkop, ja da poštujem. To je mnogo uzvišenija priča. I onda su na tim primjerima učili te lekcije. Ima koji Grigorije Dvojeslova primjer kad je đavo u liku čovjeka ušao u neki grad i episkop, došao kod episkopa i ovaj ga osjeti. Nije nikdje se bavi s njim, izbaci ga. A on kao prođe dalje pa se požali nekom čovjeku kako ga je episkop izbacio. Kaže, on kaže nije hrišćanin, on izbacuje ljude, sirotinju, bijedu, nema razumijevanja. I dođe kod nekog kao hrišćanina, a on ranjen strijelom emocije, pale, kaže da ga primi u sebi, da ga primi, pa da on projavi gostoprimstvo veće od vladike. I šta se dešava? Uzme demon dijete tog čovjeka, tog su bili za trpezom, i baci ga u peć. I izgori. Pita Petar Đakon u dijalozima, to je, zato se Sveti Grigorije zove Dvojeslov po njegovoj knjizi Dijalozi, gdje daje odgovore na pitanje njegovom duhovnom sinu i đakonu Petru. Pita Petar, kaže, zašto kaže to tako? A on mu kaže, vidiš, on se pogordio, duhom se izdigao iznad blagoslova episkopa, iznad njegovog svetog rasuđivanja, iznad crkve, i htio je da na jedan loš način projavi svoju strast kao vrlin. I đavo tu nije osjetio blagodat, jer je nije ni bilo. Bilo je strast. I po Božijem dopuštenju desilo se to što se desilo. Da nauči tu lekciju. Da ne rasuđuje izvan crkve i da ne ide preko blagoslova. Da se ne igra sa tim. To je samo jedan primjer. Imate mnoštvo takvih primjera. I mi, bratri i sestri, mnogo stradamo, znate, mnogo stradamo, mnogo nas život pritisne, ali nemojte se zbunjujem, znate, pogledajte, pogledajmo svi koliko smo puta se ogriješili. Samo jedan grijeh, da ga milost Božja, da kažem, onako ne umekša, bio bi dovoljan po pravdi da stradamo ne samo jedan životni vijek, nego da stradamo, bratri i sestre, u vječnosti, ako bi po pravdi bio. Ali Gospod je pravdu, Otac je pravdu, da kažem, ispoštovao i taj princip, božanski princip, zadovoljio žrtvom Sina svoga jedinorodnog. Tu je ispoštovana pravda. I mi živimo, braći i sestre, od milosti Božje. Od milosti Božje, ali pod jednim uslovom. Da se Sin poštuje. Otac primio njegovu žrtvu, ispoštuje princip pravde, ali ako mu Sina ne budeš poštovao, onda, braći i sest, neće dobro da bude. To niko da nas ne vara. U redu, milost, ali kroz Sina mog. Jer, pazite, svaki od vas koji ima Sine, nad poštovanje, nad, ne voli niko da mu se Sin dira. I ako pojavi neku žrtvu prema nekome, on voli da se Sin poštuje još više. I to na ovim našim nivoima, gdje Gospod kaže, vi zli budući, pa znate, a kamo li na u odnosu Otac bespočetni, Sin jedinorodni, znate. Mnogo Otac voli da mu se poštuje Sin i sinovljiva žrtva i volja njegova. To je rekao i na Dan Bogojavljenju. Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Ne idi više nikud, ne lutaj. Slušaj ga, snimaj ga. Evo mi snimamo jedni drugi u redu. Je to loše. Tako pomažemo i drugima. Ali imamo snimljenog Sina Božeg u Svetom Evanđelju. Stalno treba da se vrti. Stalno treba da se čita. Ako hoćete, mi bi trebali Sveto Evanđelje na pamet da znamo, braći i sestre. Ne pretjerujem. Da je sreće i da je veće ljubavi. To je znak male ljubavi prema Gospodu. Da znamo Sveto Evanđelje na pamet. Što je bila metoda drevnih. A kako ćemo ga mi naučiti na pamet? Živeći, znate, onaj ko krene da živi, ono se lijepi na njega, znate. Zašto? Zato što je riječ Božja život za njega. Život za njega, to više nije u pitanju memorija i pamćenja memorija, kako to rade nesrećni van crkve, iako se sve te kombinacije nazivaju nekim crkvama. Oni znaju to sve na pamet. Nema života, nema duha, ne poštuje se uslov, ne poštuje se Sin, ulazi se preko, preskače se, ne može se ući. Tako da za nas riječ Božja predstavlja hleb, kako je reče Gospod, ne živi čovjek samo hlebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božja. I mi treba da se hranimo time, braći i sestre. A vidimo da nemamo baš potrebu za tim. Teško se do Evanđelja dolazi, teško se Evanđelje čita, znate, vrlo teško. I odatle mi treba da sebe provjeravamo. Sve što je dalje od Evanđelja, sve je, da kažem, sumnjivije. I onda se tu naše volje prepliču, ja mislim ovako, ti misliš ovako, čekaj, ima li tu neko iznad mene i te? Ako ima, džej, volja Božja. I na taj način ćemo mi i da se izbavimo od zabava, i da se izbavimo od sujete, i da se izbavimo od duha ovoga svijeta. Ne samo time što ćemo zatvarati roletne, zaključavati vrata, gasiti televizor. To je naravno neophodno, nego ćemo riječju Božijom i duhom Božijim, koji ćemo kroz riječ da primimo i kroz slobodnu volju, pojavljamo kroz poslušanje, da primimo, počet će Duh Sveti da nas uzdiže, braćo i ses. A gdje? Tamo gdje nema više zvuka i larme ovoga svijeta. Van dometa duhova ispod nebesi. Oko pravde i u oblak blagodati Božije. I onda ćemo biti ovdje kao i da nismo ovdje. Kako su nam i pokazali rani hrišćani. Živjeli su ovdje, ali kao da nisu ovdje. I što se tiče ovih popisa i nepopisa, u redu, znate, dobro je to, ali ne po svaku cijenu, znate. Ako nama ovaj prostor treba za Carstvo Nebesko, u redu, ako ne treba, dobro je. Bog dopušta, znate, čudni su putevi Gospodnji, čudni taj promisao Boži. Nama bi možda i bolje bilo da nemamo ništa od ovoga. Znate, da se potpuno duhom odlijepi, znate. Da se, da kažem, adaptiramo u nekom tuđem svijetu, u nekim tuđim državama. nekim drugim vjerama, znate. Zašto? Lakše bi se mi možda i prepoznali. Govorim kao pretpostavku. Ne mora tako da bude, daj Bože da ne bude kako valja za dušu. Ali može se i bez toga. Gdje su naši rani hrišćani živjeli? Mnogo bolje od nas, braći i sestre. Mi sve čuvamo, ne znam ni što čuvamo. Oni su živjeli potpuno, što reče otac i ovaj roman Crtežu pjesu govori, potpuno iščašenim varijantama. Potpuno iščašenim varijantama. A dometi, znate, to je vrh. Na njima mi počivamo. I na njima su naši sveti preci države zidali. Čim se taj nivo izgubi? Država više nema smisla. I čuvati je, braniti je, gubljenje vremena. Ne treba. Nije ni trebalo, nije ni bilo. Pojavilo se u jednom kontekstu ko ne treba. U redu, ne si kakav zbunjivanje, što kaže Vladika Nikolaj. A državi postoje da bi nešto imalo da propadne. Narod se sačuva, država je propala u redu. Propala je zajednica u redu. Narod je tu, crkva je tu. Ide se dalje. Može, hrišćani mogu da žive, braći i sestre, dok je Bog sa njima, jeste sa njima, u svim uslovima, znate. Samo da to ne izgubi iz vida, da je Bog sa njima i da žive u Bogu. Jer mi zapravo i živimo u Gospodu, znate. Liturgija nas potpuno odvaja, znate, od svijeta. Samo što mi to tako ne doživljamo, nego onako, što kažu, šteujemo taj život u liturgiji. Znate, tako što odmjeravamo koliko može da nas previše ne ugrozi, da ne uđe u naše privatne živote, u privatni posjed, naše poslove. Znači, tu smo vrlo precizni da napravimo distancu. Kao gadarinski, gdje su mučnik i građani. Samo ti idi od nas. Sve dobro, samo ti idi od nas. To ne valja, znate. Ne valja, greote je to. Eto tako, da se držimo Gospoda volje njegove, a onda će i Otac nebeski da nas drži u svojoj ruci. Koga on uzme u ruku, ne ispušta ga ovako, znate, Otac ne ispušta djecu ovako, ne zaboravlja. Još ona molitva, prvosveštenička, takozvana, gdje se Gospod moli, znate, za jedinstvo crkve, znate, za to duboko prožimanje ljudi i Boga kroz njegovu ličnost, znate. Svaka naša molitva vezuje se za njegovu prvosvešteničku molitvu, to kulminira u liturgiji, znate. Sin Boži se moli za nas, braći i sestri. Ta molitva, ona traje, neprestane. I ona ko neki magnet vuče svako naše dobro raspoloženje. I kroz nju mi prilazimo Otcu i Otac nas čuje. Bez toga nema molitve. Ona ne može da prođe. Ona ne može dalje od ovog plafona ili od ovog mikrofona ili zvučnika. Ako Sine Boži kroz liturgiju, u užem i širem smislu, ona nju Otac sluša. I te liturgijske molitve, to znaju svešteni služitelji, tamo, brati i sestre, vaš brat, vaš parok, vaš sveštenik, on tamo, ako vi to ne znate da vam kažem, on se tamo obraća, pazite to, to zapamtite, nemojte da zaboravite, vaš sveštenik, vaš liturg, on tamo govori, naravno, kroz Sina Božeg, jer hirotonija čini sveštenika, ona, to je tajna jedna, ona čovjeka sjedinjuje sa Sinom Božim i sveštenik Sinom Božim, znate, jedan tajanstven mističan način prinosi Bogu. On, ali ipak čovjek, znate, čovjek govori, obraćuje se Otcu, znate, tamo imate molitve koje se, kojima se sveštenik Otcu obraća. Znate, čega smo mi udostojeni? A kome? A ne obraća se vam samo sebi. Iako vi te molitve čujete ili ne čujete, to sad i nije, da kažem, toliko važno. Velike su to stvari da bi ih vi razumijeli, znate. Velike stvari. Ali znajte da se tamo razgovara sa samim Bogom, direktno. Nema tu posrednika. Ne tražimo mi zastupništvo nikakvih međunarodnih zajednica, niti da nas brani, ovaj ili onaj. U redu, dobro raspoloženje nam je uvijek dobro došlo, dobro društvo, jedno misli. Ali mi govorimo samo moću, znate. Samo moću kroz Sina njegovu, a sve Duhom Svetim. To nama daje crkva. Van toga mi zaista nema potrebe ništa da traži. Kome je do zabave, on nije nikako dobar. Tako da za hrišćane liturgijske nikakva zabava ne dolazi u obzir posmatranu iz ove perspektive. Bježanje zabave ka liturgiji da, ali vraćanje nazad mnogo opasno vraća se.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa Duhovne večeri koja je u nedjelju 27. marta održana u manastiru Podmajine u Budvi, a na kojoj su na temu Krst i zabava govorili arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju i jeromonah Rafailo Boljević, iguman Podmajinskog manastira.